through my eyes. Baby, you got me there. And you're falling out.
Nei, þegar ekki að dreyma kæri hlustandi, þú ert staddur eða stödd, það fer eftir hvers kyns þú ert, í hugabörabolta og ég heiti Vignum Áreiðsson og það er engin Gunnar Georgsson í þættinum í dag, en þegar einum Manchester United manni skipt út, þá öðrum skipt inn á og við höfum fengið frábæran gest í þáttinn og hann heitir Halldór Anton Velkomin Dóri
Já, takk fyrir það Vignir
Já, það búið að vera, sko, þú svaraðir SOS kallinu
Heldur betur, það nóg til að United mönnum þannig að það auðvelt að skipta okkur inn
Já, það, þið eru ekki háarir eða þið eru ekki háar United stundismann, sko, þessi misserin
Jú
Er það?
Liverpool tapaði, það, ég sá nokkra hérna, United félagi mín að fara og gera grína þeim
Já, þá kætast United stundismann
Já
Já
Við vorum ekkert leiðir þegar Arsenal tapa á móti Villa heldur
Nei, ég veit það, það gamli rígurinn þegar Arsenal og Manchester United voru að berjast hérna í mörg ár
Já, og Arsenal menn orðnir háværir aftur í fyrsta skipti svolítið langa tíma
Já, einmitt
Það var svona fínt aðeins, já. Leifa að maður fá skellin
Já, einmitt Herðu, ótrúlega gaman að fá því þáttinn
Já, takk fyrir það
Sko, við erum nú búin að þekkjast í dágóðan tíma
Jú
þú og Gunni, þið höfðu sæta skipti þú sagði mér það ekkert um honum daginn að Gunni, þegar við byrjuðum hérna með hugabarabolta að þá var Gunni, þá var hann bara mjög ofarlega yfir, á landsvísu en þið hafi bara sko, þú hefur komist fram og Gunna
Hérðu, ég bara fór eftir ráðum sérfræðingsins og þarna, hann var alltaf að breyta þeim
já
Þannig að já, þá voru eitthvað rúmlega 300 sæti á milli okkar þegar við byrjuðum og nú ég komin eitthvað aðeins yfir hann
Já,
þú ert, er bara frábært
Já, þú ert í sæti bara 210 yfir landið Þú droppaðir eitthvað aðeins niður, í hvaða sæti varstu fyrir þessu umferð?
Já, ég droppaði niður 10 sæti, ég var í 200
Varst í 200 bara?
Fór í 170 þegar sem best gekk
Ok
En svo var mér soldið refsað þarna af sitt í mönnunum Þannig að datja niður 210 áttur
Já, þú varst með 160 ég er að horfa á liðið til það 160 mínus 8 stig, þannig að þú ert með total 98 stig fyrir umferðina og ég hjó eftir einu, þú ert með Jarrad Braithwaite 20 stig á bekknum
Jú, það er
Hver var hugmyndin, er það trusti á Diego Dalot?
Sko
Já
Ég með nokkuð mistök, ég náttúrulega eins og segir tók mínus átta alltaf að tróða Liverpoolmönnum í liðið mitt
Já.
Það var mistök með bandið á Sala, það voru líka mistök
Já, hann búin að vera í lægð
En það þú veist, mistök eftir á var náttúrulega rétt þannig að því hefði Sala gert eitthvað í tveim svona nokkuð auðvöldum leikjum á pappír
Já.
Þá hefði þetta refsamanni harta því að þú veist, allir sem ég hef góða liðið hjá
Já.
Sem ég þekki allan hana og er í kringum mig í rangi þeir voru með bandið á sala þannig að hefði hann sett tvö þá hefði það refsamanni rosalega hefði sá sem að setti bandið á sjálfur blanka
Já.
En nei, meðan hann Evertonmann blessaðan, hann var hana, eitthvað tæpur og hann var óvíst að hann myndi spila fyrirleikin
já.
Og seinnileikunum var svona alltaf myndi Liverpool Þarna, þannig að ég bara bjóst enga mig við því
Já, einmitt.
Að þeir myndu halda hrein og fá þessi stig og að því að maður tæpir í fyrirleiknum og segi, Dalot og Sheffield heima Dalot spilar pottið alltaf 90 er sóknusirnaður
Já, einmitt. Já, ég skil alveg pælinguna og hérna
og fekk það í baki
já, ég held að þú væri alveg eldrauður hann að glera United maður og ætti bara Dalot treyjuna sko, með Dalot aftan Já, einmitt. En 20, þetta var sveiðið ekki Dóri 20
já,
punktar hann á bekknum
19 stiga munur á bara einni skiptingu
já,
og
já,
eftir á horfum að bara af hverju er ég að spila manni sem átti einfalda viku þegar hinn átti tvöfalda
taka
bara sinns, en
Það var það sem maður var að pæla
Ég held að sé enginn sem hafi spáð því fyrirfram að hann myndi halda reynu og hvað þá skora á móti Liverpool
Já, akkurat
Þannig að einsi, það er auðvelt að vera vitur eftir og ég held svo sem að þetta hefði ekkert verið vitlaus ákvörðun
Já, en ég ætla að hrósa það fyrir eitt orði Þú tókst Sean Philip Mateta inn
Já
Ég gerði það líka og það voru, var fullt af fólki sem gerði það en það voru ofbóðslega mörg sem svá á því og hann heldur betur skilaði
Já, ég meir sér seldi Erling Braut Holland fyrir hann sko þannig að það alveg stór séns en
það meistara múf
en atna, Holland var atna, óvíst hvort að myndi spila ekki og endaði svo á að spila ekkert
já.
Þannig að já, já, þetta eru 29 stig sem að grætti þarna
meistara múf
og að þetta náttúrulega fjármagnaði kaup á mönnum með svo vanda eik og svona sem að já, já, maður var að vonast til að myndu gera eitthva
Já, þetta var bara algjört meistara múf Dóri sko á landsvísu þá voru líka sviftingar og breytingar á topnum
heldur betur
á landinu þegar hún Laufey sem búin að vera bara í bílstjóra sætinu í bara mjög margar hérna, umferðir
heldur betur
hún datt niður sex sæti núna hún í sjöunda sæti með liðið sitt Flamingo FC hún var með 83 stig umferðinni og Það var maður sem var með sko Eyjólfur Axelsson sem kominn á toppinn með liðið sitt Kill Bill hann var með 57 stig meira
Já.
Heldur en Laufey í þessari umferð og hann situr hann að trónir hann á toppinn þetta hörku spennandi hann með 2273 stig í heildina hann spilar free hit
Já.
Þessari umferð og hérna og hann með þarna Big Ben Benjamin White í liðinu sínu sem að skilaði heldur betur 26 stigum í þessar umferð
já,
hann með svakarætt lið hann tekur líka Sean Philip Mateta inn eins og þú og ég en þetta er gríðaleg spennaðna og hérna já sem bara mjög gaman að því og hérna en Dóri Þú búin að vera bara Manchester United maður bara frá því að skutti
Jú,
Ákverju byrjaði að halda með United?
Við vorum bara pappi hélt með United og við vorum bestir þegar ég var ungur
Já.
Við vorum bara lang bestir Sör Alex tímanum
Hvað ár þetta? Þegar, já, Alex, Sör Alex er með United hana á hvað árum þetta?
Þetta svona, ég held ég byrja að halda með þeim örgli kringu 2002-2003
Já, já
Þannig að það bara Þegar allir á blúsrandi siglingu
Þetta hérna bara Arsenal United baráttan
Já, ég svo þegar maður var að safna fótboltaspjöldum þá voru Ronaldo og allir þessir þú veist kallar
Já, akkurat, einmitt Þessi umferð, hún hérna þetta var svakaleg umferð og hérna eins og ég segi, tröll að tvöföld voru ykkur sjölið sem voru í tvöföldur umferð og þetta var monster umferð hjá svo mörgum fantasyspilum
Já, hjá sömum var þetta algjör monster umferð en þetta var rosa skipt umferð einhvern veginn sömur marginir mitt tóku sjensinn á Mateta sem var búin að vera heitur átti tvo heimaleiki og það borgaði sér heldur betur en þessi umferð alveg þannig að menn að fara allt frá 30 stigum upp í 200 stig
Já.
Þetta var alveg svona, þú veist, monster umferð
Svakala.
Fyrir söma og alveg hörmulegt
Já, svakalega sveiflur
Já.
Svakalega sveiflur og hérna, þetta byrjaði þarna í hátíðinu nei, þetta bara það voru þríleikir klugan tvö nei, tveileikir klugan tvö á lögadeginum þar sem að Luton steinlá heima á móti Brentford 1-5 þar sem Jóhann Vissa skora tvö mörk hann fær 13 stig í fantasy og ég veit eitt sem sko, fyrst dagurinn er Gunnar Georgsson hann var með hann aftastan á bekknum í stigadeildinni í draftinu sem við erum saman í drafti Já. En hann hefur algjörlega efnaði hann algjörlega stíma með hérna, stigadeildina hann með tæplega 100 stiga fórskot á næsta lið og hann svona sigurinn svolítið í sjónmáli hjá Gunna hann með mjög gott lið, hann pikaði hérna Cole Palmer, þegar að þeir sváfu á verðinum hann gerir transaksjón á hann í byrjun tímabils
Já, það rosaleg
Já, Cole Palmer bara búin að vinna hérna stigadeildina hjá Gunna það bara eitt leikmaður sem bara búin að vinna hana fyrir hann Já, það ekkert meira kannski þennan leik að segja Luton Brentford, þetta var bara
Þetta kom óvart, ég bjóst alls ekki við þetta færi svona en Luton einhvern veginn bara í miklum meiðslum og
Já,
veist, já ég virðast að ætla að falla á prófun og halda sér uppi
Já, þeir eru búin að sakna líka hérna, Elijah Adebayo
Heldur
sem
betur.
Að er svo stór og lungin, hann fljótur rosalega, sterkur í loftinu tekur mikið til sín bara það svo mikil ógnaðanum váka þeir eru búin að sakna hans í margar, margar vikur
Var sjóðheitur áður hann að middist?
Algjörlega, algjörlega og hérna þetta verður samt þeir reyna alveg fram í rauðan döðan að bjarga sér frá falli enda ekkit annað í stöðinu fyrir þá bara mjög sko, já, mjög svona örugur sigur hjá Brentford þar sem að Brian Mbeumo með tvær stóðsendingar líka í þessum leik muna náttúrulega miklu fyrir þetta Brentfordlið að hafa Brian Mbeumo
Já, ég var einn af þeim sem tók sjensin húnum í byrjun tímabils og það borgaði sig heldur betur
Algjörlega, hann var á eldi
Já
og þangað til að meðist þarna illa og ökla
Já, meðist illa og var úti heil lengi þannig að þá losaði hann allir en hann borgaði sig heldur betur í byrjun
Já, algjörlega og hérna Já, já, bara þrjú góð stig hjá Brentfordliðum þarna á Kenilworth Road og hérna Burnley fór í heimsókn hérna til stálborgarinnar
jú, jú.
Og það var bara mjög þægilegu Burnley sigur 1-4 á móti, já ekki bara frekar lánlösu Sheffield United liði, Dóri
Já, þeir voru samt nú búnir að vera hálf heitir og búnir að vera farnir að skora mörk og farnir já. Að vera eitthvað líf í þeim
já.
En já, ég veð ekki ég held að Sheffield geti haft á heima sko. Ég finnst alls ekki við að já. Slakir börnleim en myndi valda svona yfir á sko.
Já, en þeir leka svo svakalega mörgum
já,
þessi vörn er bara eins og gata sikti og nú ágætist tölfræði sem Gunni var með einu daginn að Sheffield United fær á sig flest skot og flest mörg í deildinni og hann gróða eitthvað staðar upp að United fær á sig næst flestu skotin
Jú, við erum að keppa við þá þann titil, hver fær á sig flest skot
Það er svakalegt, Þóri Það er bara saga til þar næsta bæjar
Jú, en það er einhver meðisli að hrjá United menn
Já, einmitt,
eins og aðra því miður
Já, akkurat góðu fréttinar í varandi þennan leik kannski það er að Jóhann Berg Guðmundsson kom inn á sem varamaður og var fljótur að stimpla sinn
Heldur
með frábæru betur. Marki og rétt eftir markið átti hann skot í stöngina bara svaka, tók hann á lofti alveg ríkala vel gert óöpina skori ekki tvö þarna Jói í þessum leik en hérna bara mjög sangjart Burnley sigur og hérna gefur náttúrulega þessu Burnley liði bara líflínu þeir eru ennþá bara í bullandi sjens
Já, þetta er orðið svolítið tæft þarna það er eitt stig í þessu botlið að bjarga sér
Já Akkurat.
Og þarna, ja, eitt fyrir Luton og þrjú þriggjastega munur á Forest og Burnley þannig þetta er alveg sjens en þá
Já, þetta er bullandi bara þetta
Sheffield eru reyndar algjörlega fallni með 16 stig
Já, þeir eru bara eiginlega konir niður bara
Það væri gaman að sjá annað hvort Luton eða Burnley halda sér uppi
Já, mitt Svo hérna tóku Arsenal menn á móti Úlfunum á Múlinu Nei, þeir tóku ekki móti Úlfunni tóku móti Arsenal á Múlinu sínum heimavalli þetta var svolítið svona stál í stál og svona Arsenal aðeins ofan á svo kemst Arsenal yfir á mjög góðum tímapunkti bara rétt fyrir hálfleik þegar að Leandro Trossard einhvern veginn táar hann tekur hann einhvern veginn svona slæsar hann einhvern veginn með tónni þetta virðist vera eitthvað svona hálfgerðu grís Ég held hann bara
Þetta var pjóra grís
Er það, Dóri?
Já,
er það? Ég held að sé gæt
Þú ert náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus Ég sat heima hjá mér og horfði hann að leik með öðrum Arsenalmanni og hann sá allir auðvitað reyndi hann bara að skjóta Hann var ekki að reyna að slæsa hann í samskiptina sko.
Nei, kannski ekki alveg svona
En
frábær skotmaður, frábær slúttari frábær skotmaður Já, þetta kom á mjög góðum tímabundi fyrir Arsenal
og er búin að stimpla sinn í liði núna
já, heldur betur, hann er bara búin að vera frábær grípa sjensinn þegar hann fær sjensinn og hefur líka komið virkilega sterkur inn svona hálfgerðu supersöp á þessu tímabili fyrir Arsenal liði í stöðunni 0-0 í þessum leik þá fekk sjá Gómez svakalegt færi fyrir Úlfana og viðbröðin hjá David Raya rosaleg, þessi vasslaðan í stöngina og hérna það er svolítið svona game changer hann ver þennan bolta, Arsenal kemst svo yfir undir lok fyrir hálfleiks og svo er svona Arsenal aðeins betri aðlinn í síðari hálfleik násamt ekki að skora Úlfarnir bitlu sér fram á því svo kemur Ødegaard og hér svona einhvern veginn lokar þessu þannig í lokin.
Já, já, og ég meina þetta var ekkert frábær fótboltaleikur frá Arsenal eins og maður er vanur og ég meina ekki frá Úlfunum heldur enda með hálgert bjelið rosa meitt sérstaklega sóknirðara sko, þannig að það var ekkert svona eins frábær og sóknar þungur bolti um að bjóst við þarna en Arsenal hafði þetta og það er bara það sem að telur
Já, mér fannst þannig einhvern veginn Martin Ødegaard svona stýra þessu bara svona inn á miðinu besti, mér fannst hann að vera maður leiksins í þessum leik en færum okkur bara yfir á hérna sunnudaginn þar sem að Everton tók á móti Nottingham Forest og vinna mjög sterkan 2-0 heimasigur það er kannski ekki frásögu færandi Dóri heldur en fyrir það að Nottingham Forest liðar þeir sendu inn kvörtun eftir hennar leik og gerðu tilkall ekki, við vildi ekki fá eina vítaspyrnu við vildi ekki fá tvær vítaspyrnu við vildi fá þrjár vítaspyrnur og ég hef séð tvö atvik og ég skil bara fullkomlega hvað er hérna eiga við
Já, Forest er búið að vera í svaka brasi með þetta nú kvörtu við báðir oft þegar eitthvað svona fyrir gegn okkar liði og maður hefur séð náttúrulega Díaz momenti bara besta dæmi hvað þetta oft fáralegt hjá varinu
Já
En það virðast vera einhverjir dómarar sem að þora ekki að kíkja skjáin eða eru of stórir til að kíkja skjáin og þarna og Forest er múin að lenda illi í það bara að tala minna það því þetta er lítilið og þarna já, þeir réðu inn þarna einhvern fyrir dómara sem að situr þarna við hliðin og eigandanum og horfir allar leikina og þetta er alveg fárólegt hvernig búið að vera hjá þeim og ég svo sem sá þessi atvik ekki en það segja allir þetta sé víti og maður trúir því bara
Já Þeir vildu meina það að Nottingham Forest að það væri Luton maður í varinu
Já,
Stuart Atwell væri bara annarlega Luton maður og þetta var eiginlega kjánalegt
Já, ég meina að þeir segja það að hann var dómarinn og virðist vera bara satt að hann sé Luton maður og ég meina sumum finnst kjánalegt að vera benda á það en ég meina það er eitt stig á milli liðana að því að þessi leikur fór svona
Já.
Ég meina Þetta... eins og segir, er það games atna, changing moments og veist, að komast aftur inn í leikin það breytir því algjörlega sko.
Já, heldur betur, þeir halda hreinu þarna Evertonmenn sem að Idrissa Gana Gay var með 3 bónustig í hérna og Dwight McNeil 2 og Jordan Pickford með 1 og heldur hreinu kom betur inn á Pickfordin og eftir
Dóri... áttu náttúrulega samt alls ekki að halda hreinu með að við þessi dóm gæslur.
Nei.
Þannig að það Nei. Er bara spurning þetta, hvað er gerir í þessu.
Já, þetta er náttúrulega ekki eini leikurinn en þetta er samt graf alvarlegt mál og það þarf að skoða þetta alvarlega upp á að geta fengi bara hlutlösa aðila þarna inn í þessa dómgæslu.
Já, það er náttúrulega fáralegt eins og segja ef þetta er svona, þú veist auðvitað vona maður dómara séu hlutlösi sama hvað, nota bara enska dómara og allir að valist upp einhverstaðar halda með einhverju liði en
já,
það er mjög erfitt að þú veist þegar kemur svona vafa atrið að segja ekki heyrðu, okkur, það gæti haft einhver áhrif á hann
Já, óbúslega svekkjandi náttúrulega fyrir Forest og ég tala nú ekki ef að þetta sé að fara að hafa mikil áhrif á það hvort þeir fari niður eða ekki
Það gæti haft áhrif á hvort þeir haldi sér í deildin eða ekki og það er stór mál sko.
Það
er
akkurat á Villa Park í Birmingham þar þekkti ég einn Íslending sem var á leiknum grjótaran Aston Villamann þeir lenda undir á móti Bormoth nú leitt og Dominic Solanke skorar á vítaspirnu sem var náttúrulega bara búra víti Matti Kass tók Miros Kerkas niður í vítateknum Aston Villa bara snýri þessan leik við og gerðu það bara fagmannlega Leon Bailey enn eitt flottur leikurinn í honum í vetur var með hérna Markus stóðsendingu og Ollie Watkins, hann er samið við segja með 2 stóðsendingar í þessum leik hann er alltaf búin að vera frábær í vetur líka
Já, bara stimpla sig en betur sem hann stigaðist í framherri í leiknum
Heldur betur og hann er líka sko, og Aston Villa liði þetta svona bara þroskuð framista þeir eru búin að þroskast mikið undir stjórn núna Emery og Emery er búin að setja svona sitt handbrað á þetta lið
Ég heldur betur, þeir voru bara í fallbaróttu með Steven Gerrard áður en að þeir sparka honum og Emery tekur við
Alvöru
Nú voru
þetta
bara lið búið að nána spóka ferð í meistaradeildina
Já, þeir eru allavega ekki langt frá því, þeir eru bara með augast á þessu fjórðasæti
Já, tóttirna má á einhverja leiki inni á
Tóttirna má mjög erfið að leiki
það, það eru þess vegna ættu þeir að vera búnir að stempla sinna því að Tottenham á fárælega erfitt prógram eftir
akkurat,
og með að við ástandu á þeim vinna þeir ekki marga
einmitt, Leon Bailey með 3 stig þrjú bónustig Musa Diaby 2, Ollie Watkins 1 á Sellers Park sko í Crystals höllinni eða Crystal Palace
Já.
Það sem að heimamenni Crystal Palace tók á móti vestam þetta var svakalegt því að þeir voru komnir bara þeir settu ykkur 4-5 mörg á það bara á nótæm
Já, vestamenn bara þreyttir nýkomnir Já. Úr Evrópu keppni og bara Já. Spiluðu þar hvað var
á, þeir voru bara búnir
á því 20 á móti Leverkusen
Já.
Alvöru leikur ekkit
Einmitt.
Þannig að þeir bara voru sprungnir og, mm-hmm. og þetta palaslið eftir að skiptum þjálfar eru búin að vera bara drullu góðir
Já.
Komni með Esi og Lísi tilbaka tvíburana sem að
Já.
Gera allt annað og maður teta allt í einu
Hann er orðin rísastór
hver þetta var
Já.
Svo bara kemur þessi nýja þjálfari trekkir hann upp og nú er hann bara sjóðheitur
Já, með að spila með þvílíkt sjálfstraust
Já
bara og heldur betur skora 2 sem leik og stóðsendingu er bara maður þessa leiks og við komum betur inn á hann líka í setni umferðinni þar sem þeir áttu annan heimaleik þeir áttu 2 heimaleiki þar sem við tóku líka á móti Newcastle í þessari tvöföldu umferð Fulham tók á móti Liverpool á Craven Cottage þar bjuggust menn við miklu jafnari leik en mér varst vanta upp á eitthvað hjá heimamönnum í þessum leik mér varst Liverpool hafa frungaði voru sterkar aðlin þeir komast yfir með gullmarki hjá Trent Alexander Arnold og raukaspindu ég skildi bara persónulega ekki dúri á hverju bent Leno hafði ekki bara staðið þannig í hotninu eða bara fyrir miðju marki þú veist þetta bara svo vítaspindna fyrir Trent
já og já Trent náttúrulega frábær spindnumaður og einmitt sækir þetta ég því miður einmitt veðjað á vanda eik frekar en hana því að það var ekki vís hvort hann spilaði þeir sem að veðja á Trent fengu það borga þarna því að hann skoraði
það var geggjað aukaspindu mark og hérna frábært mark en Timothy Castagne jafnar leikinn svo undir lok fyrirháleiks og kemur á frábærum tíma fyrir Fulham og maður hélt á að þeir myndu fá okkur eða það yrði eitthvað svona vítamínsprauta fyrir Fulham þetta jafnarmark nei, þeir koma rosalega daufir út í seinni hálfleikinn og lifir búr svona ofan og bara allan þann hálfleik og hollendingurinn Ryan Gravenberch skorar hann fyrir Liverpool og þeir eru svolítið svona eru bara under control með hennar seinni hálfleik
Já, þessi leikur braut hjarta mitt og eflaust margra annar fantasíspilara
Hvers vegna?
Já, Sala byrjar ekki
Já, hann var bekkjaður í þessu
Sala bekkjaður í þessu leik Núnes bekkjaður í líka í þessu leik
einmitt.
Og mjög margir einmitt búinir að taka þá inn í liðið eða að setja jafnvel bandið á eins og ég og margir að gera setja bandið á Sala
einmitt.
Og þarna og þeir náttúrulega fá á sig mark og halda ekki clean sheetinu
Algjörlega
Og ég held einmitt að flestir hafi verið með 3 leigubúlmenn fyrir þessu umferð
Já
Já, þeir áttu tvöfalda eins og Arsenal og bara örfáir fengu stig Já, ég held að þessi nokkri hafa kannski veðjað á Jota og Trent en það var engin að veðja á Elliot og Gakpo eða Gravenberch fyrir hennar leik sko.
Nei, mitt.
Þannig að þetta var svona Já,
þetta var svolítið högg fyrir fantasíspilara
Rosa högg fyrir fantasíspilara og einmitt, Sala kemur inn á það engin stig, Núnes kemur inn á gerir ekki neitt
Já, Mohamed Salah, hann búinn að vera svona skuggina sjálfum sér í nokkra vikur
Algjörilegð
Já, það er eins og hann sé bara hugurinn sé komin eitthvað bara við næsta samning það er eins og, já, ég tipp á það hann sé að fara í sumar bara klopp er að hætta og ég held að Salah sé líka að hann veri seldur fyrir 120-140 kannski miljónir punda og ég tipp á Arabíu
Já, það og ég var að hlusta á þátt í morgun og það var grjótarði púlari sem að sagði, heyrðu, ég held bara að hann hafi verið einu tímabili og lengi
Já
Ég held bara að þetta Arabíu dæmi kom aðeins og seint
Já
Af því að þeir böðu þarna 100 miljónir í hann en það var bara svo rosa lítið eftir að glugganum og Liverpool ekki tilbúið með neitt annað
Akkurat
Ég heldur hefði átt að láta hann fara hefði tilbúið komið fyrr sko Af því að þetta var hann alveg frábæri byrjun
Já
Búin að gefa mér ágætis fantasístig en búið að vera rosa slaft seinustu vikur
mitt en 3 mikilvæg stig fyrir Liverpool og þarna á þessum tímabundi eru þeir náttúrulega bara í bullandi baráttu búnir að spila fyrir leiki sinn í þessari tvöföldu umferð svo tók Arsenal á þriðjudagskvöldinu á móti Chelsea og þeir bara svona stímuðu gjössanlega við Chelsea liði. Það var eitthvað 10-15 minna kafli í fyrirháleik sem að Chelsea voru hættulegir á breikinu. Arsenal skora hann að snemma á fjórðu mínútu Trossard byrja bara Arsenal byrja krafti og eru betra aðeins í fyrirháleiknum. Ekki nokkuð spurning að það er hann að Chelsea eru hættulegir svona 10-15 minna kafla eins og ég segi.
Já, þetta voru korter 20 þar sem að Chelsea einhvern veginn stimplaði sinn og kom með rosa krafti, ég meina Jackson hefði átt að setja nokkur mörk í svo leik
að Chelsea átt að skora allan að tvö mörk í svo leik
það er bara algjört kraftaverk að þeir heldur hrein sko. Þeir átti aldrei að halda hrein og það var ekki að því að Arsenal vörnum var svo frábær, bara því að þeir gátu ekki kláraði Chelsea
Nei, Nicholas Jackson kallgrí
og það, það voru þarna 15 eða 20 mínútur þar sem að þú veist, þegar maður horfði á hann leik og sem maður, Chelsea er að koma tilbaka það er eitthvað andið því að þeir hafa verið flottir stundum í þessu stóru leikjum en já, það er bara algjörlega, og ég meina í fyrirháleik þá voru þeir meira með boltan
já,
þannig að þú veist, þeir voru að gera eitthvað voru að skapa færi, voru flottir en svo bara kom Arsenal mjög sterkir inn í seinni hálfleikinn og þá brotnaði bara
Já, einmitt, þú veist, Chelsea átti að skora 2 og við áttum að skora 10 þú veist, það var einhvern veginn bara þannig ég, veist, og, já, annað markið, þá bara brotnaði ég sammálaðið, þú veist, bara leiðu Arsenal að skora upp á í seinni hálfleikinn annað markið, þá bara brotnaði og hérna, alveg mölbrotnaði
Ég einmitt var búin að kvart bölvónum Havertzvinniðinum ég tók hann inn í fantasy fyrir þessu umferð og sem betur fer, þakkaði trausti skilaði með 17 stigum með hvað, 2 mörk í þessu leik
hann var geggjaður í þessu leik og að mínum átti maður leiksins já, nei, ég ætla ekki að taka það á Big Ben White
já, Ben White var alltaf maður leiksins
já, já, með 2 mörk
annað er að var þetta bara léli fyrirgjöf sem að fóra inn að
þetta var bara veistla þetta var bara veistla
þetta var, já, ég, þessi, það bara sást þeir algjörlega brotnuðu Chelsea þarna og ég meina, Jackson hann er svona Darwin Núnes alveg eins leikmaður hann er bara fljótur, sterkur, duglur er, getur ekki hitt inn í marki
nei, þannig bara, það er svakalegt sko. Svakalegt maður en hérna svo voru fleiri leikir hérna á miðgutaskvöldinu þegar Úlfarnir tók á móti Bormoð þeir voru eiginlega bara verri eða allan á pari við þeir voru ekkit sérstakir á móti Arsenal en þeir tapa þarna heima aftur öðrum leiknum í röð í þessari tvöfaldi umferð á móti Bormoth 0-1 sem að SMNA og skoraði þarna sigurmarkið hjá Bormoth Bormoth missi mann út af og þeir samt ná að grænda einhvern veginn út en að 0-1 sterkan sigur á múlinu og hérna bara mikilvæg sigur hjá þeim þarna þar sem að þeir sigla lignan sjó nokkurn veginn svona lignan sjó Bormoth í þessari deild
Já, já, búið að ganga bara vel hjá þeim
Já,
þarna eru bara öryggir í deildinni og margir spáðum falli og þetta leita ekkit svakalega vel út í byrjun en bara
já, einmitt, einmitt.
Sáttir fyrir miðja deild
Já, einmitt, einmitt, það er svo sem ekkit mikið meira þannig að leika að segja sko. Ég hérna þá förum við aftur eða komum við að Krista Palasliðinu og kóngurinn þessa umferð allavega hana fyrir minnsmekk Jean-Philippe Mateta hann skora bæði mörkin í 2-0 bara sterkum heimasegur á móti Newcastle
Já, ég veit ekki, augum mín voru annars þar þarna, já. Því að United var að spila á sama tíma, en þetta er bara Já, ég veit ekki alveg hvernig fór á þessu, Newcastle búin að vera heitir og góðir, en þetta palaslið er bara vel drilla og þessi, þessi framherri sjóð heitir
Já, hann er með gríðarlegt sjálfstraust og búin að vera flottur og hérna spurning hvort hann haldi áfram bara í næstu umferðum
ég vona ekki, ég er búin að losa hann
þú er búin að losa hann
já, við förum betur já, en þá eftir já, kannski já, en ég losa hann eins og er þannig að ég vona að fara slökn í honum
já, þú hérna tókst vældkartið
ég vældkartaði núna
já, við tölum um þetta eftir Everton tekur á móti Liverpool í sko bítlaborgarslag þar sem að þannig er allt undir hjá Liverpool
Já, og, já, seinasti bítlaslagurinn hjá Klopp
Já, síðast
Í titilbaráttu
Já,
sko.
Síðasti bítlaborgarslagur Jürgen Klopp
Í titilbaráttu það sem á ekkert klikka
Já, Everton hafði ekki unni Liverpool síðan 2010 Það sem að Tim Cahill og Mikel Arteta Nokkur stjóri Arsenal Skoruðu mörkin hjá Everton í þeimleik
Já
Og hérna Það eru 14 ár síðan Everton vinnur hennar leik 2-0 En það kannski segir ekki alla söguna því að Liverpool fengu heldur betur færin í þessum leik og Darwin Núñez og Jordan Pickford líka á eldi bara.
Já, Jordan Pickford var góður þarna Já. Og treyði sér örugglega fimm leik enn allana með elska landsliðinu Já, með þessari framustuðu.
Já, hann var svakalegu bara í þessum tveim leikjum með þessari tvöfald umferð og líka móti Forest og sérstaklega móti Liverpool í þessum nágrannslag. Það sem að hann á bara einhverja sex eða sjö vörslur í þessum leik og hann fær sko 18 stig.
Já.
Sko, ég tók hann inn. Ég var með hann, ég tók hann inn um daginn og hann heldur betur búin að skila stíu.
Já, hann búin að eiga góður umferðin núna.
Já.
Ég held að, já, ég var, gefa ágæta stíu núna. Já,
ég var nefnilega, Dóri, með 143 stíu, mínus fjögur stíu, en ég endi 139 stíu. Ég bara í monster umferð.
Þetta var svaka umferð, þessi, ég með sko, já, 100 stíu, eða 98 stíu, þannig að þegar búið að draga mínusin að mér.
Já.
Ég með rauða öður.
Já.
Þegar alveg, þú veist, yfirleitt ef maður er 98 þá er þetta stóra græna sko.
Akkurat.
Þannig að bara rauður.
Rauður.
Og ég með þetta í svona one on one deild við eitt sko og hafa mig 150 stig.
Já, þú ert líka svo ofarlega á landinu.
Já.
Það eru svo góðir spilarar þarna sem að eru bara, þú veist, það má búast við að þú fáir rauða öður.
Já, og ég
að þú ert það ofarlega.
Já, og ég datt þessa umferð úr sko í overall var ég í top 50 í heiminum, nú dættin er í top 63.000 þannig að það er eftir góður árangur en
algjörlega, frábær árangur
þarf að reyna að klára allan innan top 50
Já, einmitt Jordan Pickford maður þessa leiks
Þarna bara kóðnaði liðupúlið, það er Everton voru flottir og spiluðu bara besta leikur gleð tímabilsins
Já Jarrad Brentford,
20 stiga bekkja maður minn.
Já, hann var hann með sko, efstur í bónstegakerfinu með 40 stig.
Hann alltaf heldur hreinu og skorar og það er bara
heldur betur.
Það er bara fullt úr stiga fyrir varnamenn.
Hann er í sko bara hann er átrúnað góð þarna hjá Everton stuðningsmönnum. Jarrad Brentford.
Hann sko ég tók hann fyrir löngu bara því að hann kostaði fjórar spilar. Og þetta er bara svona þægilegt til að veist, ég maður gústu sömu ástæði bara ódýr varnamaður spilar, þannig að þú veist, þú getur hentunum minn á þú þarft að nota hann
Er eitthvað til í því að Manchester United hafi áhuga að Jarrad Brentford?
Ég vona það, bara okkur vantar varnamenn
Það er búið að vera í umræðinni
Vonandi okkur vantar varnamenn og Varan er ekkert að yngjast og...
Já, hann mun kosta pening, hann ungur hann hvað, 21 ás eða eitthvað, Brentford
Ég meina við áttum 80 í Maguire við vonandi getum sett á 40-50 þannan
Já, heldur betur frábær sigur hann hjá Everton í Bítlaborgarslagnum og mikið högg fyrir Liverpool í þessari baráttum enska mistaratitilin.
Já, það er bara því miður stimpluðu þessi svolítið út þannig
Já,
þú veist já, lítur allt út fyrir það, maður veit ekkert hvað gerist það er nóg eftir.
Það er ennþá smá eftir, já
Það er nóg eftir, en atna, já, Klopp var mjög ósáttur og sagði bara þeir eru lélegir og þannig
Þínir menn tók á móti Sheffield United lent tvisvar undir.
Herðu, já,
þetta var bara marka leikur.
Þarna voru augum mín þetta kvöld, þessna sá ég ekki hinaleikina þetta var Jú, Manchester United mikið betri
Já, en, sangjant bara
Jú, en bara klaufaleg mistökana hjá Nana í fyrsta markinu Hann tekur illa móti sendingu sem hann fær og panikar gefur hann bara beint á anstæðing sem að skorar
Já, einmitt
Þetta er bara því miður er þetta svona þú spilar út frá markmanni þá getur þetta gest
Já
Já, skorum kom okkur tilbaka og þarna fáum svo einhvern veginn annað marka okkur
Já
En svo sem betur fer að því að segja, við vonum búin að vera miklu betri, miklu yfirburður allan leikinn og það bara klárum hann
Já, Bruno Fernandes, maður þessa leiks með tvö mörk og eina stóðsendingu
Já, sem heldur betur búin að stíga upp núna, hann og Harry Maguire heldur betur búin að stíga upp
Já, bara veit ekki af og eru náttúrulega komnir í bikarúrslitaleikinn
Heldur betur
FA Cup, svo elsta og virtasta, það verður Manchester slagur
Aftur
Það verður eitthvað, það er ekkert gefið fyrir City
Já, þetta er allan að meira spennandi leikur en ef Coventry hefði fara á
Já, ég sammála því og Bruno Fernandes náttúrulega langstigastur hérna í bónstigakjörunu Svo hérna tóku Brighton liðar á móti Manchester City sem að gjössanlega bara völduði yfir Brighton-lið bara frá fyrstu mínd.
Já, ég var bara að slaka á í 4-0 og bara
já,
eru sáttir.
Já, ég var einn af þessum auglisti eftir Brighton-liðun bara alveg frá fyrstu mínd. Það er bara algjör skandall sér framist það.
Já.
En svona er þetta, ég meina miklu betra lið Master City.
Já, já, City viljum bara komin í gang.
Já, og fyll fótinn og ræða hann að gæja eitthvað. Þetta er svaka lögu gæja.
Ég seldi hann einmitt í þessari umferð. Fjekka reyndar hann og Havertz skiluðu svipuðu, þannig
að ég sko á erfitt með að velja sko ef þú myndir setja mig hérna bara on the spot, Dóri bara þú veitir, hver er besti leikmaður so far á þessu tímabili ég ætti erfitt að velja á milli, ég myndi segja Phil Foden svona hársbreitt á undan Declan Rice.
Já, ég myndi nú segja að veri nær kannski fyrir Palmer og Foden en atna...
Palmer búin að eiga náttúrulega frábært tímabil.
Ég meina að berjast gullskóin og hann í hræðilegu tjálsingi.
Já, sko. Ég myndi samt segja að fyrir Foden betri en Palmer sko. Já, já, hann búin að eiga rosalegt tímabil.
Já, búin að stígu upp núna, sitt ég við þurftan meira enn í fyrra. Þú veist, núna Holland búið að vera mikið meittur og þegar hann að spila ekki gerir mikið, gipti brönu meittist og hann leisti það hlutverk mjög vel.
Já, einmitt.
Bara búin að vera frábær.
Já, og hann skorar hérna tvö mörk í þessu leik fyrir fótinn og er sko með 49 stíg í bónustíðakjærinu. Kyle Walker var frábær í þessu leik, hann með tvær stóðsendingar og heldur hreinu.
Já, og
gríðalur íþróttamaður.
Vansi er mögulega inn í liðið mitt með þessari framistöðu. Ég var með Guardiola en er að pæla að skipta eftir þessa framistöðu í Walker.
Já,
stanni komin aftur.
Já, nókvælega. Þetta var já, þetta var umferinn sem að var að klárast þessi tvöfalda og hérna og það þú veist, heldur betur gerðust hlutir í hugabara bolta deildin okkar, Dóri, því að já, það voru nokkur lið þar sem voru bara með monster skor og en önnur ekki önnur minna það er bara algjörlega þannig herruðu, förum í topp þrjá Dóri, topp þrýr svona þitt mat hvernig var topp þrjú listin hjá þeir, byrjum í þriðasæti bara
herruðu, það er Bruno Fernandes
tvö mörk og stóðsetík
já, ég meina hann hélt í og fór yfir marga af þeim sem áttu tvöfalda þótt hann spilaði bara eitt leik vissulega á móti Sheffield United en já, stígur hérna vel upp með tvö mörg og eina stóðsendingu og er bara að bera þetta United lið þannig að já, ég ætla að henda honum minn og búin að vera góður seinustu vikur í öðru seti það er að Ben White
já, Big Ben White
Big Ben White, já, já.
Ég bara skil þetta
Big. Svakalega góður með 26 stig tvöfaldur umferð,
já.
Heldur reynu í báðum
já.
Og skoraði tvöðarni setni bara mjög góður
já, bara á það skilið
heldur betur og í fyrsta sæti þá ég ætla að koma ekki óvart en það er maður þetta
já, já.
29 stig Crystal Palace frammeri kostaði 5,5 bara frábær leikmaður og gjössalega bjargaði andlituna ég hafi tekið hann inn
já, klöppum fyrir þessum gæja maður koma svo sko, Dóri ég var reyla með nákvæmlega sama og þú nema við vorum öðru í þriðasætinu
no.
Já, sko, Bruno hann kemst ekki í þriða sko, það er bara því að þið voru að spila á móti Sheffield United heima
já, já.
Ég hendi Phil Foden þar inn þú veist, Brighton úti tömörk og geggjaður skilur, en þú veist, það má ekki miklu muna en það er bara Sheffield heima, Brighton úti það er basically munurinn hjá mér svo var ég með líka Ben White í öðru og Mateta
já, ég hefði ekki það hent öðrum mönnum eins og Foden eða Ödegard einhverjum sem að fengu hærri stíðan Bruno en þarna þurfti United hjarta að fá aðeins að skína
já, við leiðum líka bara að skína
heldur betur
herðu, Dóri
Þetta er að frábært lag
Já, þetta er gott sko Þú þekki þennan lið
Jú, það verður skítrættu þetta fyrir gang
Já, við gefum rauðaspjaldið og eftir hirfíblum Núna Já, því að þetta hirfíbl Það er rosalegt
Hefðu heldur myndur
Hann var með 30 og 60 í umferðinni
Já,
hann tók á sig mínus 8 líka hann er ekki með 36 stig, hann endar í 28 stig
og þetta er svona þetta er magnað hvernig svona swing getur verið á umferðum, svo sem var með flest stig og með 200 eitthva
Já.
og það var bara ekkert óalgengt að menn færu vel yfir 150
einmitt.
Og það einmitt bara ef þú settur bandið á einn af þessum palastrákum eða Arsenal-görunum sem að stóðu þessu vel og bara munurinn á þessu, ég með Gabriel í mínu liði og það bara meir en helmingi fleiri stiga og tók sjensinn á vætt og þetta svona það sem að skilja menna og þetta já, það bara góð, hú veist menn sem að set gerðu svona allt nokkuð rétt
nema þessi hérna og þessi gæi þetta stóru vinur minn þetta Hjálmar Örn Jóhansson með liðið sitt spörsari
hinn einu sanni
hvítvínskonan hvað eina sko.
Hann hefur verið að gigga helgin og ekki
hann svaf, hann, sko, hann ekki bara svaf hann stein svaf á verðinum endar í 28 stigum við verðum bara hérna Hjálmar minn, þú verður nú að rífa því í gang sko, ég gefði náttúrulega og veitið er hvatningu til að gera ennþá betur í næstu umferð og í næstu umferðum, við erum nú að mætast í head to head, Dóri ég og Hjálmar
þá nú gefum helgina ekki dof mikið.
Nei, við erum að mætast í head to head í draftinu helgina, það er bara sko do or die, sko sá sem vinnur þá rimmu hann á möguleika að lenda í verðlunarsæti bara í lók tímabils, það er alveg klárt en sá sem tapar, hann í erfiðum málum
Já.
Það svoleiðis Erri Hjálmar, þú gerir bara miklu betri næstu
en liða sér stór skríti það verður bara að segja
kíktu á það
ég er með það fyrir frammi hann er með Reyndar Alisson sem að var alveg gott sjátt ég íhugaði mynd að taka hann að það var annarkvort hann eða Vörlgir sem voru einu tveir sem voru svona 100% neldir og vissir sem myndu spila báðarleikina
Já.
Að því að Trent, Róperson þú veist, Gómez hefði geta leist á báða af í öðrum leiknum
Já.
Það mjög leiðilegt að taka menn inn í tvöfaldri sem að spila svo ekki þannig að Alisson var allir lægi sjátt og bjóst náttúrulega engin við
Já,
okay. myndu tapa þessum yfirtónleik
og hvernig er vörnin hjá honum?
Herði, hann er með Tarkovski sem er 13 stig, mjög gott Murillo í Forest 0 stig Já, fekk á sér tvö mörg og gullspjald þannig að hann fekk 0 stig
Já.
Og svo hann með af einhverjum ástæðum Brentford varnamann inn á sem fekk 1 stig spilaði, kom inn á í 14 mínútur á móti Luton, þannig að þóttir unnu 5-1 og fekk hann bara 1 stig á miðjunni hann með Báin Kaftin sem að spilaði ekki og hann fekk bara 0 stig fyrir hann Gibbs White, 2 stig sem að hefði nú hann hefði geta verið heppin hefði fengið eitthvað sem vítaspilnum að því að ég nokkuð sem að Gibbs White sé á vítunum fyrir
algjörlega
þannig að hjammi eru gleitnaði sem að ætla að kæra kæra þess að dómgæslu í Everton fóðurisleiknum sko. Herri, svo erum við Louis Díaz sem að var líka mjög gott sjátt einn af einmitt svona mönnunum sem að hjælta myndi spila báða leikina og gerði því, hann spilaði 90 í Evertonleiknum og 73 á hinum að fær gult spjald og mörk á sig í báðum þannig að enda með 3 stig samtal sem einsi, maður bjóst við miklu af þessum leigubúlmönnum og það voru mikil vonbrið en ég meina að vera með Díaz í liðinu er ekkit vitlust og svo er hann með Doucouré úr Everton sem fær 8 stig frammi er hann með Isak 2 stig töpuðu Holland sem væskaftinn hans með 0 stig þannig að hann fær 0 stig samtals frá fyrirliðanum sínum þessu umferða því að hvorki fyrirliðan hans eða var fyrirliðin spiluð
hvíta hanglaði heldur betur kom inn
og svo hann með 2 stig fyrir Jackson þetta er liðans og á bekknum er hann með bara já, engin stig
já, þekkjandi Hjálmar Örn þá veit ég vel að hann er með hjartað í draftinu í báðan deildunum
Já, bara, það sést langarlegir, hann hefur bara sofið á verðinum
Það er minni áhersla þarna í almenna
Hefur eitthvað verið að gigga helgina og gengt sér
Já, algjörlega, en hann Hjálmar, hann, sko, þú rífið í gang Hjálmar Ég full að trúa þér En þá er það þetta hérna Sigurðari, höfuðbolta Er Lúðvík Þráinsson með Millwall Iceland hann er með 160 stig Dóri
það er ekkert grín sko
það er rosalegt sko og hann er, ég held að hann hafi unnið áður ég held að hann hafi unnið einu sinni áður. Þetta er í fyrsta skipti í sögu höfabrabolta, en 13. þáttur. Þetta er í fyrsta skipti í sögu höfabrabolta sem að sami einstaklingur, sko, ég bjóst ekki við að þetta myndi gerast.
Nei, og ég meina þetta er bara stórt moment fyrir hann Lúðvík að vera einn að komi að slá nýtt met.
Já,
í svona stóru podcasti
heldur betur
sem að núna já, var ég að heyra
ég mörg þúsund manns að hlusta
já og ég var að heyra bara þetta orðið stæðsta podcast í Evrópu
já, það, já ég að heyra þetta meira og meira og þú ert að segja mig líka og sko og það var allan við vorum stæstir á hérna Norðurlöndunum með höfðatölu
já og nú er verið að tala
um þetta orðið í Evrópu sko. Já yfir Evrópu
með við höfðatölu og það já, er það, bara frábært
það er sterkt
og Lúðvík fær að vera hluta þessum degi að setja þetta met
já heldur betur Lúðvík Þráinsson innilega til hamingju, ertu búin að finna liðið hans?
Hérðu, ég er að fletta já, segðu eitthvað frá, hvað já, er Lúðvík að frá?
Hann er með 160 stig, já hann er að fá það sem hann er að fá, ég held að sé öftustu blaðsíðunni sem er eitthvað sko, hann er að vinna hátíðisverðar hlaðbúrð hjá pottinum og pönnunni sem eru, þau eru náttúrulega, Ásgeir og Alexandra og allt þeirra staff, eru í Brautarholti 22 lífæð Reykjavíkur ég þreytist seint á að segja það Dóri, þetta er lífæð Reykjavíkur
Já.
Og frábær matur hana og ég mæli náttúrulega með steikar hlaðbúrðinu og föstum purusteikinni, maður mikill purusteika maður og hérna þarna ferð þú bara Lúðvík og hérna sýni skilríki og bara þannig að séum réttan aðlega að ræða og bara innilega til hamingju, þetta er bara frábært liðhjóður, ég held að Dóri sé búin að finna mér þessa lið
Herði, ég er búin að finna lið
þetta er svakalegt
lið spurning hvort þið fær ekki bara þekkjan Já, ef hann er alltaf að mæta þarna
Ég held hann hafi unni hjá Duos nefnilega Því að Duos eru líka já, síðast
Þannig
að
hann hefur fengið að rótira
Já, Duos eru nefnilega líka með okkur Við komum bara inn á þau og eftir
Já, ég veit að ég hendi mér í Vinterbörn í dag Í tilumni þess að ég myndi
já,
að koma hinga
Já, geggja sko
En heyrðu, liðið hjá honum Lúðvík
já.
Hann er með Pickford í markinu Og já. Hann fríhittaði til að skera liðið sitt eins gott og hægt er
Wow.
Fyrir þessa tvöföldu umferð og þetta, hann sýnir hérna bara hvaða er mikilvægt að ráðast vel á þessar tvöföldu umferðir og hugsa svolítið fyrirfram
einmitt.
Og núna einmitt önnur svona tvöföldu umferð að koma í leikviku 37 sem við förum betur yfir og eftir
Já. En
liðið hans Lúðvíks er Pickford í markinu 18 stig
Já,
Big Ben White í Já. Vörninni 26
stig Akkur var ég ekki með Ben White
Svona er þetta Svo er hann með Robertson Púlari sem hann tók sér og það eru þrjú stig ekki, já, því miður
Það var slakasti maðurinn að seldi ég liðinu
Nei
Ekki
Hann er með slakari mann
Ok, með tvo slakari
Gæti verið að spila fyrir sama lið
Ok
Herri, svo var hann með Mitchell í vörninni í Pala sem hann fekk 6 stig fyrir hann
Ok Þegar
hann spilaði bara annan leikin
Ok
á miðjunni svaka með, hann er með Havertz 17 stig, Ödegard 20 stig,
hann er með rosalega aðsennamennan,
fjall ekki í sakagildruna
einmitt, eins og ég
já, ég, þú veist, ég þorði ekki og þetta er sama með saka og sala þú ert með svona leikmenn, þóttir sé í læg, þá þorir maður ekki að veðja gegn þín þeir eru með rosalega hátt ownership
Akkurat.
Báðir á vítum
Akkurat.
Og eru bara það góði leikminn að þær geta sett 2-3 mörg leik, í hverjum leik auðveldlega
Akkurat sem ég hugsaði sko Akkurat sem ég hugsaði
En hann fjall ekki sakagildruna og hann veðir á Havertz og Ödegard og fær þá 37 stig frá þeim báðum samtals Á miðjunni er hann með Kluivert
Justin Kluivert
5 stig fyrir hann og seinasti meðurinnum hans er Olise í Pals sem var kaftinnast þannig að hann fær 26 stig fyrir hann
Já.
Og frammi er hann með svo langi
26, ekki 24?
26
26 fyrir Olise
Já,
já ok
Það því á með bandið á hann
Já, 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 já.
Svo langi, 8 stig þá bara solid Mateta, 29 stig
Já, hann fór á Mateta vagnin líka
Heru, Og svo er það læðisti kallinnars, það er Darvin nú, litli Núnes, 2 stig
Já, Liverpool kallandi fór illa með hann
Heldur betur, en ég meina
En 160 stig
Já, það er ekki
Það er
ekki
svakalegt sko Innilega til hamingju með þetta, Lúðvík Þráinsson Og verðið er að góðu Já, þau á hérna Duos eru náttúrulega með okkur líka
Heldur betur
Og eiga þau ekki, þau bjóða upp á rauðaspjaldi núna, sko, við erum að tala um, þú veist Rauðaspjaldi, Dóri
Vilt þú byrja?
Nei, byrja þú
Hörðu, rauðaspjaldi á mér, það fæ bara liðupúlið eins og leggur sig Þetta var bara, eins og ég, bæði ég og margir aðri fantasy spilarar veðjuðu hart á liðupúliði núna og fengum það alvarleg í baki
Já.
Þetta var bara mjög léleg umferð hjá liðupúl mönnum
Mörgum svíður sko
Já, sérstaklega fantasy-eignunum þá
Já, algjörlega
vatna, Ég ætla bara að líka þægilega sem United maður að fá að leggja bara rauðaspjaldið á þá
Já, einmitt
Það gott fyrir hjarta og svo
Já, akkurat Já, ég hefna Þetta gott pick Það bara rauðaspjaldið á hérna Liverpool
Sérstaklega kannski Mo Salah þá að Því að maður var þessi, Ég held að hann rosalega margi með bandið á honum Og hann bara sveik þá sem að veðjuð á hann
Já Sko, já, ég var með Ég fór í aðra átt Ég fór Sko, mér langa að gefa Roberto de Serbi rauðaspjaldið Ég veit að voru að spila móti maskinuliði Manchester City á heimavelli Tapa 0-4 Ég svona vil gefa bæði Roberto de Serbi og bara Brighton liðinu Hann náttúrulega ekki leikmennir En hann stýrir þessu liði Hann á að sjá að móti vera þetta lið og ég gef Roberto de Serbi rauðaspjaldið vegna þess að mér finnst líka ég sett spurningamerki við liðsuppstillinguna að vera með hennan unga strák spila honum á móti sitt í mér finnst þetta eiginlega bara að vera óvirðingavert gagnvart keppinautunum hjá City bara Liverpool og Arsenal já,
pítu, ekki Liverpool lengur þeir stimpliðis út kvöldið aður
ok En mér finnst þetta sko að spila ekki Simon, sko, Simon Adingra sem var bara eitt besti og alveg besti leikmaður Afrikukennar þú veist, að spila, að starta honum ekki til dæmis í þessum leik ég ekki að segja að það hefur breytt einhverju sittið þess að launni þennan leik en come on, Dóri móti verið gerir þetta eins og menn því að þessi ungi strákur, hann tíjar upp hann annað markið bara fyrir fótinn game over og ég skiptum stuð og fór bara að horfa á korfuna ústildakernin í korfunni bara Njarvík, Þóðlóksson, Oddalíkin ég veist, mér finnst bara ekki vera virðingar þannig að þeir fá bara stóra rauðarspjaldi frá mig, bara red card bara De Serbi og Breitónli það er bara ég hefna...
því miður er áskir ekki hérna því ég held að hann er því sammála mér með greiðisal og Sala hérna, ég var að fletta því
hann er bara búin að vera í lag
75% ownership
já, hann er bara búin að vera í rosalegri lag
en það er sko, þú veist, það er 175% menn eða svona effective ownership og það er þá tekið inn tvöfalt fyrir þá sem að settu bandið á hann
já, mitt
þannig að það er sko næstu í rúmlega 75% spilara já. Með bandið á hann
já, heldur betur sko, það er sko, nú þarf menn bara að byrja að hlusta á hann að þátt í kvöld, bara leiðu hann kemur út og hérna og, að því að það er að byrja umferð strax á morgun, Dóri
heldur betur
já, það er umferð hérna 35
menn þurfa að passa sig, klukkan já. Er búin að breytast úti þannig að núna er dellan í 10, ekki 11
það er nefnilega málið
þannig að og það þarf að vakna snemma
já, og það eru tvöli, Chelsea og Tottenham eru í tvöfaldri umferð
já
Chelsea á einmitt útileik á móti Aston Villa og svo eiga þeir heimaleik á móti Tottenham
Já.
Tottenham á heimaleik á sunnudaginn rísaleik á móti það er bara norður Lundúna slagurinn derbileikurinn á móti Arsenal og Tottenham vil ekkit þeir vil ekki sjá Arsenal verið mistari ég get algjörlega að lofa því ég kem með samsæriskenningu hérna eftir Dóri ég get lofa, sko, ég ætla að koma með hana sko, svo eiga þeir náttúrulega útileik á móti Chelsea
Já.
Þú komst með fréttir og hann er bara orðin rauður, ég sé það náttúrulega og allir fantasyspilar að sjá það, því ég er með Malo Gusto líka
Já.
Og nú er ég smá vandræðum og ég eina skiptingu að því að Gusto er allavega ekki að fara að spila hennar fyrirleik á móti Aston Villa
Nei og líklegast ekki seinni, Gusto kom sem sagt, þjálfarinn hann að Pochettino gaf okkur ekki mikið með Gusto í fundunum en Gusto sjálfur í viðtali við Chelsea TV eitthvað svona einhverja fanstöð sagði hann myndi eflaust ekki vera heill fyrir hann í vestam leiknum í fyrsta leik
okay.
og það er í viku 36 sem er svona næsta leikvika
Já.
En þú veist
hann missi þá pottið að bóðan
maður veit ekki hvort hann byrjar þá eða bara í hóp og hann, þú veist sko, ef menn er ekki að vælkarta núna, það er hægt að halda honum og vona hann komi í 37 þá að Chelsea aftur tvöfalda og það er sem er svo merkilegt við bæði Spurs og Chelsea þetta eru einu liðin sem er tvær tvöfaldar eftir
akkurat, akkurat.
Þannig að þú græðir tvo auka leiki á þessum liðum og eða einn til tvo eins og við sögum að þá er leikvika 37 líka rosa stór tvöföldumferð
sterkt að hafa menn mögulega frá þessum liðum í liðinu sínu, í hópnum
já, þess vegna,
í 37
þess vegna er ég búinn að spara wildcardi mitt svona lengi
já.
Til að þeim mitt geta nota núna gripið inn 2-3 Spurs og 2-3 Chelsea
já. Mjög sterkt sem geti skilaðir á top 150 mögulega herra
já og vonandi herra
já, mögulega inn á top 100
og sko það sem ég gerir líka með wildcardin minn núna er að því ég á benchboostum mitt líka inni sem ég noti í þessari stóru tvöföldu í 37
einmitt.
Og þá er ég komin núna með 14-15 menn sem spila tvisvar í þeirra viku
wow.
Og já. Þetta er svona þarna getum að náða á menn eins og þú veist Mateta og svona þú veist þau sér það bara í svona tvöföldu umferðum Ben White, Mateta og sér gaurar hitta bara þarna rosa vel og núna er liðin svo sitt í að spila tvöfalt og ég meina Foden núna með hvað 17 stig fyrir eitt leik á móti Brighton nei 16 stig fyrir eitt leik á móti Brighton
já, þeir voru ekki tvöföldu sitt í núna
nei, það, hann fekk 16 stig fyrir eitt leik
já, einmitt
svo hann tvo leik í 37
já,
fyrir á móti Fulham og setna móti Tottenham
já
Þar getur hann auðveldlega að fara upp í 20-30 stík
Samsæðiskeiningin mín Ég er þess að koma að henni núna Já. Segjum sér svo að ef allt farið svolítið svona eftir ekki, kannski, ekki Tottenham menn myndi ekki segja að fara eftir bókinni og Arsenal myndi vinna Tottenham
Já, með að við gengi liðana í dag þá er það bara eftir bókinni
Ok, segjum sér svo
Meiri sér hann hjammi vinnuð en þarf að kingja því
Heyruðu þetta, Hjálmar Og þið Tottenham menn Heyruðu þetta Nei, segjum sér svo ef Arsenal vinnur Norður Lundunarslæði á sunnudaginn og að allt fari svona eftir bókinni að að City muni gera góða ferð til Nottingham og vinna Nottingham Forest það, ef allt er eðlilegt að gerist
það það er bara ætti að gerast
já, já, en býðum aðeins Nei, ef þeir vinna sinnleik þá eru ennþá Arsenal stigi og undan City og leik til góða
Já
Ert þú að sjá það gerast Dóri að Tottenham sé að fara að leggja eitthvað kapp í þennan leik á móti City og heimavelli Heldur þú virkilega að Tottenham Hotspur vilji sjá það að Arsenal lyfti Englandsbikarn
Sko, auðvitað vilja þeir það ekki
Nei
En
Þeir
eru ennþá að keppa meistaradeildarsæti og mögulega þá Evrópudeildarsæti ef að mínir menn geta staðið í þeim Þannig að þú veist auðvitað vilja þeir ekki sjá Arsenal lyfta titlinum en þeir þurfa öll stig sem þeir geta af því að þóttir séu núna 7 stigum á undan United með leik til góða þá er eftir að spila við Arsenal þeir eru eftir að spila við Liverpool þeir eru eftir að spila við City Þannig að þú veist, þeir eru ekki að fara að hala inn stigum í lokin og meðan að United og liðið svo börnlegi og svona eftir sem að við ættum nú að geta sigrað
Þetta er svona svolítið 1x2 leikar en mögulega svona ef maður segir og, veist, Aston Villa ætti að vinna Chelsea og heimavalli með að við bara þess að meðsla vesen hjá Chelsea og hérna ef Aston Villa vinnur og Arsenal vinnur og sundæðin eins og ég segi, ef að þeir vinna
þá er
þetta svolítið langsótt fyrir Tottenham að ná meistaradeildarsætinu ef að hvíta hanglaði komið inn allan að þú heyrir þér þessa samsæðiskenningu fyrst í hugabrófbolta
Já, ég meina þessi, þetta er seinni leikurinn hjá Tottenham í leikviku 37 sem er náttúrulega, þetta er bara næst seinasti leikurinn sem spila á tímabilinu þannig að við sjáum þá hvort það sé eitthvað fyrir ennþá að keppa þeir
Já, og þá er einmitt, by the way Manchester United að taka móti Arsenal
Já.
Í 37
Þannig að það er rosalega leikur líka stemplið ykkur út sjálfur þar.
Ekki vera svo viss
Þið unnu nú bara með dómaraskandal fyrirleikin en við skulum ekki fara mikið nánar út sem við gerist í leikvöku 2-3 hérna í lokin
Já, ég getum talað um marga dómaraskandalina þannig að Old Trafford
Þetta er að sem að Nottingham Forest menn eru brjólaði með og þetta er náttúrulega bara fáránlegt að vera að horfa á Premier League Vistu, við erum með ennsku úrvastildina og við erum að sjá bara svona fáránlega dóma og þetta er svo ég en gerðu númer það að ég horfði á El Clasico frábær leikur en svo eru þeir ekki með goal line technology þannig að þeir sjáu ekki hvort að boltin var inni eða ekki
Já, mitt þetta er kjánalegt og enna, þetta ítir alltaf undir þessu spillingu sem maður að tala Já. Og það þú veist einhvern veginn virðist bara vera ekki bara eitthvað bundið við knattspyrnuna ekki
nei.
Bara enska boltan heldur hérna íþrótti bara yfir höfuð sko. Sem er sorglegt
já, já, það er sorglegt en sem betur fyrir er hérna enska úrvalsdeildin búin að tala það að ætla að taka inn þetta AI með rangstöður
já.
Þannig að það er ekki bara eitthvað kall í einhverju skjá að tekna línur eða gleyma því eins og þú þekki kannski
já ég ekki herðu, við erum að tala hefna, sko, Cole Palmer í tvöfaldur umferð komið tilbaka
herðu, hann er komið
ekki,
tilbaka
er ekki flest að fara er ekki flest að fara kaftina Cole Palmer
bandi mitt er allan á þar
Já.
Og eins og núna eru, þú veist
hann er á vítunum
hann er á vítunum
hann var gott daginn hann í 6-0 sigrunum Matu Ege og Jackson voru að rífast eins og krakkar hérna við hann
Já.
Og skólalóðinni og fóðu að taka vítaspyrnuna
en þá kom kennarinn Pochettino kom og skammaði þá harkalega og sagði að þetta gerist ekki ég held nú að annar þeirra Matu Ege sér meittur
Matu Ege líka meittur
ég held það
okay.
ég skal faktjaka en ég held að Pochettino vinnur okkur að vera að segja það Þannig að þá er allan bara Jackson sem eftir að rífast við hann
Já.
En ég menna, jú, hann er á vítunum og þú veist, ég hef einmitt náði smá tölfræðir náðan sko, í seinustu leikjum þá, já, seinustu sex leikjum þá er Palmer með 84 stig
Já.
Hann er með 10 mörk og 3 stóðsendingar og 12 bónustig
Já.
Og þannig að það verið að bera saman við til dæmis svo Son sem á líka tvöfalda margir vilja kannski setja bandi á hann af því að Son er náttúrulega bara frápa leikmaður á þessu sömu sex leikjum og Son með 37 stig tvö mörg þrjá stöðsendingar og sex bónustig og þetta er bara
þetta er rosa erfið leiki sem að Son á
Já, bæðinlega eiga svo sem ekkert frábæra leiki
Arsenal heima Chelsea úti, svakalegur við maður
Já, já, en ég meina að við sáum það í seinustu umferð Það svona derbyslægi er að getur allt gerst
Mitt.
Þannig að þú veist, ég er með sonn í liðinu mínu En ég þú eru ekki að setja bandi á hann og Palmer á Aston Villa og Tottenham Þetta eru bæði, þeir eru að spila við 4. og 5. sæti í deildinni Þeir eru ekkert létt prógramen
Hlýtur að vera þeir sem eru annar borð með Cole Palmer Sem eru ábyggla 90% eða meira af fantasyspilurum Einminu, þau hljóta öll að vera með bandi á hann
Já, eins og við sáum bara í seinustu umferð Það getur verið risastórt að ráðast á þessa tvöföldu leikmenn
Já.
Og ég ætla hann að gera það núna Bandi mitt er á Palmer
Já.
Og það bara verður þar nema að komi í ljós í fyrramáli að meiðist eða sé veikur eða eitthva
Já, ég sammála því ég ætla að rjúka yfir 100 stíðin aftur Dóri og hérna og ég held að Palmer muni eiga stóran þátt í því
Já, þess að ég segi bara í seinstu sex leikjum með 84 stig
Já.
Það er ekkert djók þessi maður er bara óstöðvandi vél þegar hann spilar
Já, og er á vítunum
Já. Veist, og hann er, maður sér það einhvern veginn bara eins og í þessum assenarleik hefði hann verið inn og þá hefði þetta bara verið jafn og góðu leik
Það sko. Hefði verið meira en vandamón hjá Arsenal
Hefði verið einhver annar en Jackson og klúðröllum sem færum Því að Palmer hefði auðvöldlega sett hann okkurnum hann sko.
Já, það er aldrei að vita
En þarna er þetta Arsenal hefnin að mæta liðum án þeirra sterkasta manna heldur áfram og þarna það er bara gott, hefnin er aldrei líðleik
Clean seat ræja og hafsenda bara Gabriel og Saliba eitthvað að ræja þetta eitthvað
Saliba var samt í miklu vesinni með Jackson
David ræja er að hlaupa með, í burtu með gullhanskan
jú.
Þetta er búið að vera stáli sem vörn
En þeir eru þá sem að líst ekkert á Palmer og prógrami sem hann á þá er eins og, ég meina, United og Burnley heima ég aðna, til dæmis tekin Bruno núna að því er á Vældkarti og við sko United á rosalega þægilegt prógram í næstu tveimur, það er Burnley og Palace úti, Palace reynda búin að vera segir en ættu samt ég ætla hann að spái United sigri ég ætla að gerast það djarfur
Já, ég myndi nú fara valega í þessa smá dómatóri
En svo eigum við tvöfaldaði 37, þannig að þú veist
já.
Að vera að, hann, ég veðja á núna og Bruno í seinustu þremur með 9, 15 og 18 stig.
Já, Bruno er gott pick í þessu tóti, en ekki að vera með þessa varnamenn, þeir leki alltaf í mörg.
Já, ég er með 2-3 varnamenn núna.
Ég er með til hún endur skoða þetta.
Nei, ég meina 1-2, ég er með 3 United menn og 1-2 að mörgum varnamenn.
Já, ég er með til hún endur skoða þessa varnamenn, Antóri.
Já, það er bara, því miður, mér langar að haldi í Garnaccio, en það er bara ekki pláss fyrir hann á miðun hjá mér.
Nei.
Og eins og ef að menn er að pæla meira, ef menn og konur og hán er að pæla í hvað þau ætla að setja, hvernig ætla að setja bandið á, þá er líka Gordon og Isak í Newcastle og spila á móti Sheffield heima. Þannig að þú veist, en
ekki,
ég...
Ekki gleyma Kvám.
Já.
Og það er líka sko helgina, og heyrið það fyrst hér, Arsenal vinnur Spurs 0-2 og City þurfa að sætta sér við stíð.
Já,
í Nottingham. 1-1 þegar lendu undir 1-0 það verður öðru í þessu leikur þegar Pep hann rótera liðinu og veist hvernig rotation Pep
er neða það er nefnilega þetta er sko
neða fara að rótera
þetta er það sem er svo hræðilegt fyrir ykkur Arsenal menn er að þeir dutt út þannig að nú þarf ekkert að hvíla þannig að ég held að Pep spila í sinni sterkasta liði viku eftir viku þar til að deildinu tryggð
já ég held að viðurinn Chris Wood hann kom í Forest yfir.
Ég er mjög hrættur mjög hrættur að sitja í færa á sig mark eins og þeir gera í flestum leikjum
já, ég held að bara jafnir eitthvað sinti í þessu leik og það verið bara
en ég held að skori alltaf 2-3 það er bara því miður
ef allt er eðlilegt að gera það en lífið er það ekki fallega óeðlilegt
það getur verið það
já, getur verið það er það búið að vera geggja að fá því inn í þáttinn sem staðgengill Gunnar Skjóksonar einn Manchester United maðurinn kæru hlustundur inn fyrir annan
heldur betur
og hérna Gunni, ég veit ekki hvernig staðan á honum verður hann kemur kannski feskur inn bara í næsta þætti
það fer eftir hvernig umferðinars verður
það fer eftir hvernig umferðinars
verður en svona að lokum þá er eins og það er rosa lítið eftir það eru núna 4 umferðir eftir
já.
Og fyrir þá sem eru hvað sem að fólk sé að nota vældkarti sitt eða ekki þá er rosa mikilvægt að horfa í hvaða liðega tvöfalda umferðir eftir
Akkurat.
Og þessi, ég allan að teka inn bæði Porro og Son í Tottenham því að þeir, þetta er bara
þú ert ekki að fara að fá mikið að stigum á næstunni, Þóri
en ég meina, þetta eru tveir leiki og það er bara, ég meina eðeins og Palace og alls konar síndu fram á það að eiga tvo leiki er rosa gott
algjörlega
og ég meina, meira þessi Arsenal menn líka
já.
Þú veist, eftir Úlfaleikin voru ekkert margi með mörg stig
Neini.
Ég held að Havers hafi skefið með 2-3 stig Saga gaf 3 stig
Vörnin, alltaf góð
Svo kemur, já, ég var með 6 stig fyrir Gabriel Svo kemur seinnileikurinn Þá var alltaf einu Havers komin í 17 stig
Já Talandi um Kai Havers þetta að lokum Það er lokin
já.
Paldi eitthvað margir stuðning sem en Arsenal hafa þurft að geta sokkin sinn bara á árinu 2024 með hvað Kai Havers var línur hérna fyrir áramót
Já, ég meina Kai litli Havers er heldur við það búin að stígu upp
Já, ég meina umbreytist bara í eitthvað skrimsli, sko heldur Hann er búin að vera svakalegur það sem að vera árinu 2024 og hann er bara búin að sína það, hann er bara tjampa lík vinnir skora sigumarki fyrir Chelsea og móti City í Champions League og svo bara þýskur landslis hann er bara 24 ára gamall 24 ára gamall, þú veist og fólk gleymi því svolítið, sko og Já, hann er bara, hann er að spila líka rosalega yfirferð á honum, sko en nú er ég að koma með litað assenamáliðin í lokin
Smá, en ég meina hann er búinn að standa sig vel Já. Og þess vegna er ég allan að þú veist og eins og margir að bestu spilunum þá er bara það að ráðast á tvöfald umferð og menn sem að spila tvöfald stökkva þá og nýta sér það því að maður hefði verið helvíti fúll eins og þarna eftir assenleikin að báðir sóknamennum hans fá engins aukastig
Já.
Blanka bara með 3 stig að þér heldur reynu
Já, emitt Ég meina hann er bara búin að vera svipað finnst mér og að það sem afir 2024 mér finnst hann bara búin að vera bara næstur og eftir Ollie Watkins bara á þessu 2024 ári bara að frammir hún án gríns, getur þú nefnt einhverja fleiri ég náttúrulega Rodrigo Muniz að nefnum fullam og náttúrulega Sean Philip Mateta núna undanfarnan vikur búin að vera geggjaður en svona heilt yfir og tekur bara 2024 þá er bara Kai hérna bara næst besti strækirinn í ennsku úrvastöldinni og eftir Ollie Watkins veist, hann er betri en Holland það sem hafi 24
Já, Holland er í einhverju lægð en að ég held til dæmis eins og með Holland
Núni, Darvin Núni Hólund
Hólund byrjaði vel byrjaði árið mjög vel en atna, hann er líka komin í lægð en það er hann ekki í liðinu mínu það hefði verið mjög gaman að geta sett hann í liðið því að vegi hún tvöfalda
Son, þú getur
ekki nefnt hann honum ekki,
Son, Nicholas Jack
Ritz Allison var góður hann
já, fyrir meðsli
já.
Mitt
En það eins og það mjög mikilvægt núna Núna á Chelsea tvær tvöfaldunum fyrir þér Þannig að stökku þær Newcastle og mjög gott program Það sem eftir Newcastle spila núna við Sheffield heima Næsta umferð Burnley úti Svo er tvöfalda umferða sem taka Brighton heima og United úti og enda svo Brentford úti
Já, Alexander Isak endar vaknaði hérna um daginn fyrir þetta síðustu umferð
Heldur betur Ég,
Og slökktu hann síðast
Og núna þessi, ég á wildcardi til að ráðast á þessar umferðir og þessi veist, til að vera bara með fullkomið lið eða svona þess nála því að maður kemst fyrir lokasprettin Ég tek inn og sko þessi framlína þessi fremstu átta þetta bara, það mjög erfitt að finna allan að betri framlínu eins og þetta fyrir lokin Hún hjá mér, það Son, Foden, Palmer, Bruno Fernandes, Gordon það eru fimm miðjunumenn mínir og það bara velja sér þess að sjálfur ég meina Foden að örugglega fara að spila alla leiki sem eftir fyrir City af því að þeir eru ekki neinum öðrum keppnum Pep þarf ekki að
hvíla ég skal hvíla. Lofa er því að hann verður á bekknum hérna á sunnudaginn á móti Forest
Foden og ég mæli með allir horf nýti sér það að fyrir deadline á morgun að finna sér eitthvað streymi það eru þeir sem ég mæli með, annar heitir Let's Talk FPL og hinn heitir atna, FPL Harry og bara horfa á streymi af því að það þessi menn með alla Twitter síðanur og sjá alla leka og allt þannig ef eitthvað kemur upp og þetta hefur bjargað mér margoft að sjá eitthvað leka svona fyrirfram af því ef að Palmer til dæmis meittur þú veist, hann tognar eitthvað aðeins í uppbytun eða á æfingu þá getur það bjargað svo mikið að færa bandið af honum og bekkjana eitthvað
Já, algjörlega Algjörlega.
Og framherjarnir sem ég tek það Jackson af því að þú veist, hann ekkert búinn að vera í besta forminu ef maðurinn að spila bara mikið fleiri leiki en allir aðrir
Já.
Og með að við færin sem hann að fá ef hann getur sett eitthvað að minn þá hann að fara að safna stíðum ég... Ísak og Holland þetta bara Ísak eins og segi þegar ég frábært program, hann búinn að sjóð heitur Wilson reyndar að koma tilbaka en ég held samt að Ísak fá að spila allt sem eftir Og Holland, hann meittur eins og en var að byrja að æfa í dag, hann náðast myndir á honum og æfingu í dag, þannig að hann á bekknum með mér í þessar umferð en svo verð ég með hann í næstu umferð og þegar ég að tvöfalda var bara sitt í vélinu ekkert að fara að gefa eftir
Já, þetta verður gaman að fylgjast með þessu og hérna, og sérstaklega núna í þessar umferð, þetta verður mikilvæg umferð Gunni talaði að líka sko, stundum hefur hann verið að hlusta of mikið á sérfræðingana Hann hefur verið að segja stundum að þeir hafa verið að ráðleggja eitthvað og hann fór að þeirra ráðum og það heldur betur hefur farið í skrúuna hjá Gunna stundum og væntarlega kannski einhverjum fleirum
Já, já, ég meina sko, það má náttúrulega líka bara ekki gleyma því þetta leikur og þú veist, spila bara minnsæðinu en þú veist tölfræðin rosa sterkt vopn og það það sem er sérfræðing að gera skoða tölfræðina að því að nú ég bara í fullri vinnu með tvö börn og þarf að gera alls konar annar líka, þá hef ég ekki tíma að liggja yfir allir tölfræður og reiknu, þannig að rosa gott að vera með þetta sem viðmið og fylgjast með hvað segja og eitthvað en ekki bara copy-paste að liðin þeirra og þú veist, eins og ég mæli með að nýta sér svona hluti sem viðmið og þá eru líka bara, sem ég að horfa á svona 2-3 leiki kannski yfir umferðina Þannig er rosa gott að hafa einhverja sem að sjá alla leikina og þú veist vita meir og með betri yfir sín svo maður geti tekið betri ákvarðan
Þú ert líka með einfalt nafn á liðinu, pabbi
Helvita einfalt
Já, þetta fór mjög einfalt
Það þarf ekki alltaf að flækja
Það þarf ekki að flækja hlutina Herðu, búið að frábært að fá því þáttin, Dóri
Takk
fyrir og takk þið hlustendur sem eru bara víðsjóðar um landið á Norðurlöndum og víðsjóðar í Evrópu sem verður að hlusta á okkur og þangað til næst þá hérna við verðum ykti mann í lok næstu viku aftur loftinu eftir umferð 35 og hérna
ég menn hún klárast bara á fimmtudaginn
já algjörlega þetta teygist alltaf
Svona er þetta þessar tvöföldu umferðið að fara að koma.
Já, þetta er veistla, algjör veistla.
Já, fimmtudaginn hafa Chelsea Tottenham slagurinn.
Já, það verður eitthvað. Dóri, þú er snillingur.
Takk fyrir það, sömuleiðis.
Og þið líka, kæru hlustendur, þangað til næst. Over and out.